ar ziņām Līga Puriņa. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosinājis prokuratūrē sākt kriminālu vajāšanu pret Ķekavas novada pašvaldības deputātu un bijušo basketbolistu Aigaru Vītolu par kukuļa pieprasīšanu. Knāba atgādina, ka 2019. gada 12. augustā Knāba krimināla procesā veica neatliekamās krimināla procesuālās darbības, tostarp speciālo izmeklēšanas eksperimentu. Krimināllietas materiāls satur ziņas par to, ka Ķekavas novada pašvaldības amatpersona iespējams pieprasīja uzņēmējam kukuli 30 000 eiro apmērā, lai uzņēmējs saņemtu pēdējo maksājumu no Ķekavas novada pašvaldības par būvdarbu veikšanu kādā projektā. Aizturēšanas brīdī Vītols bija Ķekavas novada domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Lai gan Vītols publiski noraidīja aizdomas kukuļošanā, viņš paziņoja, ka līdz apstākļu noskaidrošanai atkāpjas no amata. Valsts policija sākusi pārbaudi par konfliktu Rīgā Ķengaragā ar iespējams gāzes ieroču izmantošanu. Aizvadīties svētdienā policija saņēma izsaukumu uz Ķengaragu par konfliktu starp trīs vīriešiem. Notikuma vietā policisti nevienu nesastapa, bet tuvākajā apkārtnē pēc iedzīvotāju norādēm divas no personām tika aizturētas, policijā sākta resoriskā pārbaude. Krievijas federālais drošības dienests paziņojis, ka Maskavā novērsis kaujinieku plānotu uzbrukumu, likvidēts vārdā neminēts vīrietis, kurš gatavojies galvaspilsētā sarīkot masu slaktiņu. Avoti vēsta, ka nogalinātais vīrietis esot kādas Vidusāzijas valsts pilsonis, kurš aizturēšanas brīdī atklāja uguni, tāpēc nācijas aizdomās turamo nošaut. Izraels armija ziņo par drošības incidentu, kas noticis uz ziemeļa robežas ar Libānu un aicinājusi reģionu iedzīvotājus palikt telpās. Tikmēr Izraels televīzijas kanāls vēsta, ka uz robežas notiek armijas un kaujinieku apšaude un apkārtnē dzirdams sprādzienu troksnis. Spriedze uz Izraels ziemeļa robežas ar Libānu un Sīriju pieaugusi kopš pagājušajā pirmdienā uzliesmojumā, ko iespējams veikuši izraelieši. Damaskas pievārtē tika nogalināts kāds Libānas šīitu bruņotā grupējuma Hezbollah kaujinieks. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.